Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Måske har du hørt udtrykket, vi gemmer det i skyen, eller udtrykket cloud computing, skyberegning. Og så har du måske kigget op på himlen og tænkt, hvad i alverden går det egentlig ud på? Vi gemmer det i skyen. Ja, det handler om at gemme og regne på information, at gemme data et andet sted end der, hvor du plejer at have dem, nemlig på computeren på dit bord. Før i tiden så gemte du din e-mail hos dig selv, ligesom dine dokumenter, dine fotos, din musik og din film osv. Og de programmer, du også kørte på din computer, ja, det foregik hos dig selv. Men sådan er det ikke mere, nu foregår det i skyen. Og det lyder som et sted uden form og substans, ja, nærmest som noget, der er sådan helt magisk. Men i virkeligheden så er skyen et datacenter, som formodentlig er en stor, grim betonklods af en bygning, der står på en pløjemark et eller andet sted, som du aldrig har hørt om. Sådan en betonkatedral for informationssamfundets olie, og det er nemlig data. Data, der flyder gennem millioner af computere verden over via internettet. Så selvom de her data, de i sig selv ikke er noget, der er fysisk, noget du kan tage i hånden og måle og veje og kigge på, så er skyen og vejene dertil i høj grad fysiske steder. Og for at de kan leve og ånde og stå til vores rådighed døgnet rundt, ja, så skal de fodres. De skal have strøm. Og selvom nutidens kæmpe datacentre, de såkaldte hyperscale datacentre, de hele tiden bliver mere energieffektive, så skaber vi mere og mere datatrafik og flere datacentre, som skal bruge mere og mere energi. Spørgsmålet i denne her udgave af Techtopia er, om vi kan håndtere den klimamæssige udfordring, som datacentre, de her hyperscale datacentre, de er, og om det ikke kun er en udfordring, der vokser i fremtiden. Vi spørger Greenpeace, vi taler med Google om det, de kalder for verdens grønneste datacenter. Det har de nemlig lige åbnet i Fredericia. Men først så skal vi lige have nogle tal på den her snak. Vi skal høre professor Leif Oxenløve fra DTU Fotonik, der har mundret sig med at regne internettets strømforbrug om til energiforbruget ved at koge en liter vand. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns.
Vi har i de sidste par år prøvet på at udvikle et lidt mere formaliseret arbejde omkring evaluering af energiforbruget på internettet. Der er fløjet en masse forskellige tal rundt, og vi har selv haft lidt svært ved at finde hoved og hale i, hvad er reelt og hvad er ikke reelt. Så derfor, selvom det ikke, kan man sige, er vores métier som sådan at lave energianalyser på den måde, det er der andre, der er meget bedre til, så det er ret vigtigt for os at vide lidt om, hvad er rammerne, altså hvor meget energi bruger internettet reelt. Altså er det der, vi skal sætte ind, eller er det her, vi skal sætte ind? Hvor er der brug for ny teknologi? Så vi har begyndt at prøve at lave en simpel model, der kan regne ud, hvis man skal sende så mange gigabits fra et sted til et andet på en bestemt måde, og modtage det på en bestemt måde, hvor meget energi koster det så. Og der blev vi for eksempel på et tidspunkt bedt om, om vi kunne estimere. Altså jeg vil lige understrege igen, det er estimater. Det er sådan baseret på, hvis jeg lige hurtigt skal lige ganske kort sige, hvad modellen går ud på. Det er sådan generelle gennemsnits globale tal for, hvor meget energi der bruges i forskellige dele af internettet. For eksempel trådet kommunikation versus trådløs kommunikation inde i et datacenter og på den måde. Og så kan man så sige, jamen hvis jeg nu har en eller anden applikation, der bruger noget trafik i datacenter, og så sender det hjem til mig. Og jeg så bare modtager det trådet, altså i en fiber eller et kabel på en eller anden måde. Så kan jeg regne ud cirka, hvor meget energi det bruger at sende de der forskellige den der datamængde over de der to elementer. Hvis jeg så i stedet for siger, jamen nu vil jeg hellere se det på min wifi, jamen så skal jeg også tilføje en wifi router til det regnskab. Eller jeg vil nu se en HD-film på min telefon, fordi så får jeg brugt mine øjne lidt mere. så bruger det endnu mere, og så kan man så regne ud, hvor meget energi koster det så. Så det er sådan en simpel, grov model, baseret på gennemsnitstal for, hvor meget energi, der bruges i internettet. Og så kan vi så sige, jamen, hvis der er en, der kommer og siger, at jeg vil godt dele, det gjorde Politikken for et par år siden faktisk, sagde, at jeg vil godt dele en 1-minuts video med 300 venner på Facebook. Hvor meget energi bruger det? Jamen, så kunne vi prøve at se på det og sige, at 1-minuts video, det svarer sig til så og så meget data, det bliver typisk komprimeret, og så bliver det sendt afsted, og så skal det først hen til et datacenter, og så skal det så sendes ud til de der 300 venner, og hvis man så antager, at de alle sammen bare, eller halvdelen af dem modtager det trådet, og halvdelen af dem modtager det på en telefon og ser den der video, så koster hele den proces cirka 400 watt-timer, fik vi det til, eller hvad der svarer til at koge 4 liter vand i en elkedel. Hvis man koger 4 liter vand i en elkedel, så bruger den cirka lige så meget vand og energi. Så en 1-minuts video delt på Facebook er 4 liter vand cirka. Og det var jo et meget interessant eksempel. Det er ikke, jeg kunne på det tidspunkt kunne jeg ikke sige, at det er meget eller det er lidt. Men hvis man tænker på, at der hvert eneste minut bliver uploadet tusinder, millioner TikTok-videoer og andet Facebook-videoer, YouTube-videoer og sådan noget, så kan man hurtigt forestille sig, at det begynder at løbe op. Et andet regnestykke, vi lavede, var, fordi min ene søn, han sidder og spiller Fortnite en hel del, og så lod jeg mig fortælle af ham, at det er noget med, at de er 4 venner ad gangen, eller sådan var det i hvert fald på et tidspunkt, og så kunne de sagtens sidde og spille i 2 timer. Og så kunne jeg så prøve at regne ud, hvor meget energi koster det. Så de sidder så og spiller faktisk på et eller andet datacenter, hvor de alle sammen ligesom får forbindelse ind, og så kører det online. Og det vil så faktisk for 4 venner i 2 timer svare til at koge 1,2 liter vand. Så det er jo ikke så meget, altså når vi andre sidder ned og spiller et eller andet vest, eller hvad det altså hedder, spiller kort, whatever, eller brætspil, jamen så kan vi da sagtens finde på at koge en liter vand for at lave noget te, imens vi sidder der. Ikke? Så det tænker jeg, det er da ikke så meget. Men så skriver de jo på Fortnite hjemmeside, at de har 125 millioner gamere verden over. Så kan man jo regne ud, okay, hvis nu vi siger, at det foregår et helt år, hvad er årsforbruget så på Fortnite alene for alle Fortnite-spillere? Og så regnede vi det ud, at så bliver det lige pludselig 14 terawatt-timer. Eller halvdelen af hele Danmarks elektricitetsforbrug. Og det er kun på et enkelt spil. Hvis man skulle gøre det om til, hvor mange liter vand, der vil svare til at koge, så vil det være 125 milliarder liter vand. Eller lige så meget vand, som der er i Arresø. Altså, så Fortnite bruger lige så meget energi på et år, som der skulle til for at koge Arresø. Hvis man havde lyst til det. Og det svarer også til, at fordi altså noget af den elektricitet, der bliver brugt, kommer jo fra grønne energikilder, og noget kommer fra ikke-grønne. Så der bliver udledt en vis mængde CO2 i forbindelse med det her onlineri. Og så kunne vi så estimere, at det ville svare til ca. 2,5 millioner tons CO2, der man kunne sige kom fra Fortnite. Det svarer så til ca. 5% af Danmarks samlede udledning. Og det er jo, det kan man jo selv gøre, hvor man synes, det er meget eller lidt, men det er betragteligt, altså det er sådan reelle størrelser, vi taler om her.
Det årlige energiforbrug i 2018 var på cirka 200 terawatt-timer i et datacenter. Ved du, hvad det omregnet til liter vand, liter kogende vand, vil være?
Ja, datacenter, ja, som du siger, det er 200 terawatt-timer om året, der bliver brugt i datacenter cirka. Og det er 1% af jordens samlede elektricitetsforbrug, altså al den elektricitet, vi bruger. Og samlet set kan man sige, kommunikation ud over datacenter, eller inklusive datacenter, det er faktisk omkring 2.000 terawatt-timer, altså 10%. Og hvis vi nu lige bare ser på datacenterne, så regnede jeg ud for 2017, hvor jeg fandt tal. De her tal, de udvikler sig jo hele tiden. Men i 2017, der røg der cirka 6.800 exabytes igennem datacenter. Så det var trafikken inde i datacenterne. Og hvis man så regner ud, hvor meget energi det svarer til, i 2017, så svarede det til ca. 170 terawatt-timer i hele 2017, eller 6 gange så meget, som hele Danmark forbrugte af elektricitet. Så det er bare i datacenter i hele verden, ikke? Der bliver brugt så meget strøm, som 6 gange så meget som hele Danmark. Hvis man så prøver på at regne det om til CO2, så regnede jeg ud, at det svarede til ca. 51 millioner tons CO2 fra datacenter. Det svarer til hele Danmarks samlede udledning. Når du spurgte om vand, hvor meget vand det svarer til. Energiforbruget i datacentre svarer til godt 200 terawatt-timer på et år. Og det er lige så meget energi, som man hvis man vil koge 10 gange Arresøen. Det er jo en hel del. Og samtidig svarer det til, at man udleder hele Danmarks samlede CO2-udledning. Ja, jeg prøvede faktisk også, fordi der var lidt bekymring der i foråret, da alting lukkede ned. Og så talte man jo, altså kom der mere online aktivitet. Så selvom man ikke fløj så meget, og der er flere industrier, der også stod stille, så der i det hele taget ikke blev udledt særlig meget, og ikke forurenet helt så meget, så var der nogen, der var bange for, at fordi vi så var mere online, så ville det samlede elektricitetsforbrug og den tilhørende udledning, forbundet med øget forbrug af internettet, at det ville så resultere i, at vi ikke sparede noget overhovedet, at det var lige så slemt. Og det regnede jeg så ud, og det er overhovedet ikke i nærheden. Det er altså den mere mængde af CO2-udledning i Danmark, vi fik af, at trafikken den steg med sådan 20-30%. At den mere udledning, det svarer til, det vil være 0,2% af Danmarks samlede udledning. Så det er virkelig, virkelig småting. Det er virkelig, virkelig lidt. Så det kan vi slet ikke mærke, altså, vil jeg påstå.
Og det sagde altså professor Leif Oxenløve fra Danmarks Tekniske Universitet. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. CO2-neutral for dag 1. Google åbner et af verdens grønneste datacenter ved Fredericia. Ja, sådan lød overskriften på en pressemeddelelse, som jeg modtog i den her uge, og den fortsatte. Efter godt 2 års arbejde indvier Google i dag sit nye datacenter ved Fredericia. Byggeriet til 4,5 milliarder kroner skaber jobs, økonomisk aktivitet og sikrer direkte støtte til lokale projekter inden for f.eks. uddannelse og kultur. Nyopførte solcelleparker rundt om i landet holder centrets energiforbrug CO2-neutralt, stod der altså i pressemeddelelsen. Og det lød jo nærmest for godt til at være sandt, så jeg inviterede Googles pressetalsmand Jesper Vangkilde i studiet for at høre hans forklaring.
Ja, vi har været i gang i 2,5 år med at bygge den her store klods, der står i Taulov lidt uden for Fredericia. Det bliver Googles 5. datacenter i Europa og det første i Danmark. Og det har vi, kan man sige, koblet med en meget stor grøn satsning, der handler om at bygge 5 store solcelleparker rundt omkring i Kongeriget. Og så i øvrigt sørge for, at der er grøn strøm i kontakten en meget, meget, meget stor procentdel af tiden i det datacenter. Og derfor så er det et af Googles grønneste i verden, og i og med det er det, så er det også et af verdens grønneste datacenter.
Før vi hører mere om det, så vil jeg godt lige have dig til at fortælle, det her datacenter, hvor stort er det, hvad skal der foregå i det, altså, hvad sker der egentlig i sådan et datacenter? Fordi for nogle mennesker er det måske sådan lidt abstrakt, om de ligger i et datacenter i Danmark, men hvad sker der egentlig inde i sådan et datacenter?
Lidt populært sagt kunne man måske sige, at et datacenter er internettets hjerne på den måde, at det er der computerkraften til alle de opgaver, der skal løses ud på internettet, sker. Altså, det ene det er måske, at vi gemmer vores feriebilleder, vores mails og andet læringsplads. Det, når man taler om at gemme noget i skyen, så er det jo faktisk ikke op i skyen, op i himlen. Det er i virkeligheden inde i et datacenter. Så skyen er et datacenter, når det kommer til stykket.
Ja, fordi det der med skyen får det hele til at lyde sådan lidt virtuelt, og som om det er noget, der ikke rigtig eksisterer. Men ja. Altså, data er jo faktisk ret fysiske, fordi de er lagret et sted i et hus på en computer, som står et sted og bruger strøm. Men hvad er det så for nogle arbejdsopgaver, der bliver løst derovre i Fredericia?
Ja, så den ene, det er læring, men derudover så er det jo selvfølgelig at drive Googles tjenester. Hver eneste minut, der bliver der uploadet 500 timers video til YouTube. Og på en eller anden måde skal der jo være noget computerkraft bag at kunne drive det og holde det i gang 24 timer i døgnet. Derfor er der nødt til at være datacentre. Sådan så, altså der er 10 milliarder Google-søgninger hver dag, og folk de ser videoer i helt ekstremt omfang på YouTube. Jamen der er nødt til at være noget computerkraft til at drive det, og det er inde i datacentrene. Det er ikke andre steder til at, hvad kan man sige, holde det i gang. Og det, der er vi nødt til at udbygge løbende for at kunne følge med den efterspørgsel, der er jo ude blandt alle verdens milliarder af internetforbrugere.
Og nu siger du det her, det er det femte Google datacenter i Europa, så kan jeg næsten regne ud, at det skal ikke kun dække danske behov. Det er ikke kun danske YouTube-videoer, der kommer til at ligge der.
Nej, altså det er spredt ud, og der vil også være andre folk fra andre lande, der i sidste ende har deres noget data liggende. Man har det typisk mere end et sted, sådan, så man er sikret i tilfælde af et nedbrud. Så der, altså på den måde, så er det simpelthen en maskine, der driver for eksempel Gmail, kan godt have, så reserverer de måske noget serverplads på datacenteret Gmail. Det kan også være YouTube gør, det kan også være andre dele af Googles portefølje gør. Og det er simpelthen med til at holde helt biksen kørende.
Nu ser du Gmail, fordi da jeg begyndte at bruge internet og e-mail og sådan noget tilbage i, jeg tror, 1990'erne, der var alt det her jo noget, der foregik lokalt, altså på den her computer, som jeg har stående på mit bord her, eller man måske havde nogle computer stående nede i kælderen i Danmarks Radio, hvor jeg arbejdede dengang, hvor det hele det var lagret, eller hvis man havde en lille virksomhed, så havde man det også nede i kælderen. Men der er også sket det her skifte til, at stort set alt, hvad vi foretager os, det foregår i de her datacentre. Hvad betyder det sådan rent kapacitetsmæssigt? Altså det må da være...
Ja, det er meget. Jamen det er enorm kapacitet. Der er jo den her udvikling i dataforbruget hen over verdenskortet, som er ret vild, men vi sørger så også for at udbygge med nye datacenter, og det er jo egentlig meget, jeg tror folk skal være betrygget ved, at deres feriebilleder ligger i et datacenter, fordi altså, det er et absolut topsikret sted. Det er sådan lidt Fort Knox-agtigt. Man vader ikke bare lige ind i et datacenter. Googles medarbejdere går ikke ind i et datacenter. Dem, der arbejder der i datacenteret, har ikke at gøre med de enkelte feriebilleder. Der er ekstremt stor sikkerhedsniveau i sådan et datacenter, og det er også på sin plads, for det er vores allesammens data, det handler om. Hvis det ikke skulle være topsikret, hvad skulle så?
Men det får mig også til at tænke på, fordi den her computer på bordet, den bruger jo strøm, og førhen så brugte jeg jo, min egen strøm i min egen hjem eller på min arbejdsplads til at lave alle de arbejdsopgaver. Men datacenteret, som jo er enormt, som du selv siger, altså hvilken belastning har det altså? Hvor meget strøm bruger sådan et center egentlig?
Et datacenter bruger meget strøm, og det er jo slet ikke nogen hemmelighed, fordi det processer jo, altså kan man sige, vores dataforbrug alle sammen, og derfor så sluger det meget strøm sådan et datacenter. Man skal huske, at det trods alt er mere energieffektivt, end hvis der er sket en udvikling her de seneste år med, at der er kommet flere store datacenter, det der kaldes hyperskala-centre. Og det er en kæmpe fordel rent energimæssigt, fordi det alternativet vil være, at der stod 100.000 vis af små servere rundt omkring, og det vil være ekstremt ineffektivt. Det at man samler det et sted, så kan du samle energien og få nogle dynamiske effekter, eller
stordriftsfordel,
selvfølgelig, det var det ord, jeg ledte efter. Og det, derfor så viser et studie, det seneste studie fra Science, det videnskabelige tidsskrift, faktisk også, at ham, den ledende forsker, sagde, at datacenter har ry for at være klimasyndere, men i virkeligheden så er det dem, der er frontløberne i den grønne omstilling. Og det tror jeg dels er, fordi der bliver udviklet nogle ekstremt energieffektive løsninger, men også fordi dem, der bygger datacenterne, eksempelvis Google, tager et grønt ansvar ved at gå ud og eksempelvis udbygge den vedvarende energi.
Ja, fordi altså, en ting er jo så, at de maskiner, der står i datacenteret, bliver mere effektive og bliver mere energieffektive. Men det er jo ikke, det er jo ikke nok, vel? Fordi hvis de ligger datacenteret i et land, hvor man for eksempel kun fyrer med kul, så er det jo ikke særlig godt i klimaregnskabet. Så hvad er det, I gør?
Jamen altså der, hvor vi de lande, hvor vi bygger et datacenter. I Europa er det i Belgien og i Holland og i Danmark og i Finland og i Dublin. Og der sørger vi for at gå ud og udbygge den vedvarende energi. Sådan så når der kommer en hel masse strøm, grøn strøm for de her solcelleparker, jamen dem kan vi så overføre til datacenter og sørge for, at det sker på, at det ikke belaster det danske klimaregnskab. Hvis vi ikke havde bygget de solcelleparker, så ville det være et dræn på i forhold til den grønne omstilling og Danmarks 70% målsætning. Men nu kan vi sige, at det går OP op og endda mere ind. Og det er jo det er en fordel, og når det så er sagt, så er det jo også med til at skubbe på udviklingen. En af de solcelleparker, vi har åbnet, den nede ved Næstved, det er faktisk, som jeg forstår det, den første danske solcellepark, som kommer på elnettet uden statsstøtte. Og det er jo en udvikling, nogen skal jo skubbe på den udvikling, og det er vi glade for at være i hvert fald med til her fra Googles side.
Du snakkede med Greenpeace, som sagde, at 40% af den, tror jeg, det var 40% af den danske energiforsyning, der er vedvarende. Så resten er jo kul og atomkraft osv. Der udtrykker de bekymring for, at datacenter, som det I bygger, Facebook og Apple også bygger, faktisk kommer ind og sluger det, der er af den vedvarende energi i Danmark, så vi almindelige forbrugere bliver, hvad skal man sige, sorte forbrugere. Vi kommer til at bruge alt det, der ikke er vedvarende energi i vores strøm.
Ja, altså testen er vel, om man så selv går ud og udbygger den vedvarende energi også. Hvis man udbygger med mere vedvarende energi, end man selv bruger, så kan det vel knap siges at tages fra, at man tager noget fra andre. Men,
og men, er det I gør med solcellepakkerne?
Ja, altså det er mere end opvejer det forbrug, der er i datacenteret. Og man kan sige, så derudover, så bidrager det jo til, og, som jeg sagde før, at skubbe på den grønne omstilling. Men jeg kan sagtens forstå, altså vi anerkender, at det datacenter sluger meget strøm, og det er derfor, vi føler et meget stort ansvar for os, at det sker på en bæredygtig måde, og det manglede også bare, vil jeg sige. Det er helt naturligt.
Greenpeace, de efterlyser også mere transparens på de enkelte datacenter, altså så man har en, hvad skal man sige, større gennemsigtighed på, hvor meget det egentlig belaster miljøet, det center, I har bygget i Fredericia.
Ja, altså jeg tror, at elektricitetsforbrug i enkelte centre er meget bekendt ikke offentlig, men der bliver lavet nogle rapporter til uafhængige tredjeparter, hvor nogle af de her data fremgår. Vi har også selv gennemsigtighedsrapporter og miljørapporter, hvor vores forbrug mere bredt set ganske vist står beskrevet meget klart, og hvor man kan se vores samlede forbrug matchet op mod vores portefølje af vedvarende energi, som er verdens største. Så på den måde siger, er det jo dokumenteret, at det, man kan sige, går lige op.
Og hvad betyder det, at jeres portefølje af vedvarende energi er verdens største?
Blandt virksomheder, og den er på 5.500 megawatt, som jeg sådan lige husker det fra hukommelsen. Og det, hvis du ser blandt virksomheder, der er det med en vis længde verdens største investor i vedvarende energi. Og det er, i Danmark er det så solceller. I Tyskland står der er det hvad hedder, vindmølleparker. Og det kan altså det, og i USA er der også rigtig rigtig meget landvind. Sådan er det forskelligt hen over verdenskortet. Det der er det smarte i Danmark, det er at, som jeg har forstået det, så er det kun omkring er det 3% eller sådan noget i den retning i dag i det på det danske elnet, som består af strøm fra solcelleparker. Og så er der rigtig meget vind, og der er også andre kilder. Men hvis du så går hen og udbygger solcelledelen af det danske elnet, så er du med til at sikre vedvarende energi på flere tidspunkter af døgnet. Og på den måde gør han mere komplet portefølje på landsplan af vedvarende energi og grønne energikilder til elnettet. Og det er derfor, at det er en af grundene til, at vi har valgt solceller her i Danmark.
Nu siger du det der med på flere forskellige tidspunkter af døgnet, fordi et af de problemer, der er med vedvarende energi, både vindenergi og solenergi, det er jo, at altså det virker, når vinden blæser, når solen skinner osv., og så skal man lagre det her, det er lidt svært at få det lagret osv. Hvad gør I med sådan et datacenter, når man er uden for, hvad skal man sige, de tidspunkter, hvor der faktisk bliver produceret nok vedvarende energi til at drive det?
Jamen det er heller ikke, det er en kæmpe udfordring, og det er også en kæmpe udfordring, hvis man vil tage skridtet videre og at være grøn 24 timer i døgnet. Det kan vi komme tilbage til. Men hvad man konkret gør i et datacenter. En af de ting, vi gør, det er at samarbejde med en dansk startup, der hedder Tomorrow. Det, de er eksperter i, det er at forudse vinden meget præcist, og forudse solen, altså vejret de kommende dage, og matche det med strømforbruget. På den måde, at du lægger arbejdsopgaver, de tunge arbejdsopgaver, der er meget computerkrævende, det lægger du på tidspunkter, hvor solen skinner, eller hvor vinden blæser. Og så på andre tidspunkter, jamen, så kan du måske lægge nogle mindre tunge computeropgaver inde i centret, hvor der måske ikke er så meget vedvarende energi i kontakten. Så det er en af de eksempler, som man kan bruge. Et andet er, at man bruger kunstig intelligens til at styre nedkølingen af datacenter, fordi det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe bygning med sikkert 100.000 vis af servere. Det kan computer faktisk have et stærkere og klarere overblik over, og så kan mennesker bare kvalitetssikre det efterfølgende. Det er med til at gøre det mere effektivt.
De mange servere der, de udskiller utrolig meget varme, og hvis det ikke bliver kølet, det ved man også med ens computer, så går den simpelthen i stå.
Ja, der er jo avanceret nedkølingssystemer, og så skal jeg passe på, at jeg ikke bevæger mig ud i noget meget, meget, meget teknisk, som jeg ikke er kyndig i. Men jeg ved i hvert fald, at det her med at inddrage kunstig intelligens og machine learning i løsningen af de opgaver, det er med til at gøre det mere energieffektivt. Og det er jo også derfor, man har set faktisk, det er det, som det studie, jeg refererede før i Science, det dokumenterer, det er, at computeropgaverne i datacenter, de stiger meget, meget, meget voldsomt her de sidste 10 år, men energiforbruget er stort set ikke steget. Så det er jo en udmærket sammenhæng, og det viser bare, at hele tiden sker der nogle kæmpe fremskridt i at gøre tingene mere effektivt.
Hvis vi lige skulle vende tilbage til det med at flytte opgaverne, så forstå på den måde, at så flytter man de store opgaver hen til datacentre, hvor man har godt vejr, fordi så kan man bruge vedvarende energi. Men det dumme spørgsmål her er jo så, jamen, hvad nu, hvis det er dårligt vejr hele tiden? Står det så bare slukket, det der center i Fredericia? Eller hvordan fungerer det egentlig? Fordi det skal jo køre hele tiden. Der er jo hele tiden e-mails og YouTube-videoer, jeg skal give dig.
Ja, og der skal jo være en stabilitet i strømforsyningen. Det er der jo nødt til at være. Og det er jo en af grundene til, blandt andet, at de ligger i sådan nogle lande som Danmark, Finland, Holland, Belgien, hvor det både der er vind, og der er rusk, og der er relativt koldt til at begynde med. Og det er blandt andet derfor, at det ikke ligger i varme lande, for eksempel. Altså, der er en eller anden naturlig nedkøling i, at det er kolde lande, vi har med at gøre. Men der er også stabilitet på elnettet og i energiforsyningen. Og så kan vi så samtidig sige, at der har været det er blevet meget konkurrencedygtigt. Eksempelvis solcelleparker er kommet ekstremt meget ned i pris, så det er meget konkurrencedygtige projekter, vi har med at gøre. Så hænger det sådan set sammen, og det er det samlede regnestykke, der skal hænge sammen for, at Google bygger et datacenter et sted.
Hvordan beregner I på, hvad skal man sige, alle de eksterne faktorer, altså underleverandører og produktion af det udstyr, der står på datacenter? Altså det har jo også miljøbelastning.
Det har det, og derfor så er det også vigtigt, at det, hvad skal man sige, de grønne ambitioner, vi sætter os, og de standarder, vi sætter os for produktion af udstyr, eksempelvis for vores egen hardware, jamen de standarder forsøger vi også at presse ned over værdikæden, og underleverandører stiller meget skarpe krav til, hvordan det skal være produceret, og især bæredygtighedsregnskabet i det. Men derudover har vi så foretaget nogle ret voldsomme investeringer i netop hele forsyningskæden. Hænger mig ikke helt op på tallet, men jeg husker det som omkring 5 milliarder dollar, som vi har pustet ind i de sektorer og de områder, fysiske områder, hvor de her ting bliver produceret, netop for at kunne gøre det på en mere bæredygtig måde.
Bæredygtighed. Google bryster sig jo af at være blevet bæredygtig helt fra firmaets start i 1998, og så tænker jeg, hvordan kan man i 2020 pludselig være bæredygtig hele sit, hvad skal man sige, hele firmaets levetid, når man faktisk ikke var det til at starte med? Hvordan fungerer den slags?
Ja, altså det fungerer på den måde, at hvis man viser en lynhurtig tidsrejse tilbage i tiden her, så skete der det i 2007, at vi for første gang blev CO2-neutrale. Og så lidt senere, længere frem, der begyndte vi at købe meget aggressivt op i vedvarende energi hen over verdenskortet. Og så på et tidspunkt, så når man til det punkt, hvor man køber lige så meget vedvarende energi, som man bruger i strøm. Det var i 2017. Men derudover, så laver man en række andre projekter, der reducerer udledningen af CO2. Og når du så har et over, kan man sige, du overinvesterer i godsøjen i det, så kan du ligesom tage regnskabet tilbage i tid fra 1998 og altså op til 2007, hvor vi første gang blev CO2-neutrale. Så man kan sige, vi eliminerer det fodaftryk samlet set. Det er jo klart nok, vi kan jo ikke gå tilbage til 1999 og ikke bruge strøm i 1999, men vi kan samlet set udligne vores fodaftryk over tid. Men det er det sådan set kun starten, fordi vi skal langt, langt videre end det.
Ja, fordi jeg tænker, det her det er jo ikke det sidste datacenter, der bliver bygget, så der skal jo investeres i den her sådan type, jeg ved ikke, om I skal kalde det aflad, men altså der skal jo købes meget vedvarende energi for at kunne kompensere for de mange datacenter der, og den trafik, der skal foregå i fremtiden.
Ja, det er interessant, du kalder det aflad, eller hvad skal man sige, henter til det. Det synes jeg ikke, det er sådan at forstå, at det her, det er jo ikke et certifikat, vi bare har købt i et eller andet, hvad kan man sige, internetbutik, eller på et eller andet børs. Vi har gået ud og rent faktisk udbygget den vedvarende energi, noget du kan gå ud og røre ved i virkeligheden.
Og der skal man måske lige skille imellem her, fordi det, når jeg siger aflad, så kommer man til at tænke på de her sådan kreditter, man kan købe, hvor man så køber, hvad skal man sige, investerer i et skovprojekt et eller andet sted, som måske ikke er helt reelt. Det er så ikke det, I gør, altså det, man kalder for greenwashing.
Ja, det er det, der har fået betegnelsen greenwashing, og det er så ikke det måde, vi gør det på. Vi går ud og udbygger den vedvarende energi helt konkret, men vi har også nogle projekter derudover, som begrænser udledning på eksempelvis lossepladser i USA, for eksempel, som er kæmpe klimabomber. Der går vi ud og hjælper med eller investerer i nogle projekter, der hjælper med at begrænse udledningen derfra, for eksempel. Sådan nogle projekter kan vi også godt, altså laver vi også ved siden af, og det er også med til at bidrage til, at man kan man sige, reducere sit fodaftryk, men det sker ikke i form af letkøbte certifikater på diverse børser.
Så hvis man kigger ud i fremtiden, så kan man se et Google, som bygger flere datacenter og investerer endnu mere i vedvarende energi.
Ja, det kan man, og det som der så også vil ske, det er, at vi har sat os et moonshot af et mål netop, og ikke bare være CO2-neutral. Det er det, som mange har som mål at blive CO2-neutral, men der er vi ligesom forbi. Vores næste store mål, og det som vi sætter os for som den første virksomhed i verden, det er at blive 100% fossilfri 24 timer i døgnet over hele verden. Og det skal vi nå i 2030. Og det kan kun ske ved altså man kan sige aggressiv opkøb af udbygning af den vedvarende energi, men også teknologiske løsninger, som vi end ikke har i dag, fordi der netop er den udfordring med at lære energi på en måde, så du kan ikke bare gå samlet set i nul, men simpelthen fra altså time til time, minut til minut over hele verden, udelukkende betjent af grøn energi. Der er vi ikke endnu, og der er lang vej der selv.
Ja, det sagde altså Googles pressetalsmand Jesper Vangkilde. Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. I 2017 udgav Greenpeace en rapport, hvor organisationen rangordnede alverdens internetfirmaers energiforbrug og klimaaftryk, fordelt på vedvarende energi og såkaldt sort energi, altså fossile brændstoffer som olie og kul. Jeg tog ud til Greenpeace's generalsekretær Mads Flaup Christensen for at høre om hans holdning til de datacentre, som de tre tech-giganter Facebook, Apple og Google har åbnet i Danmark. Radio 4 taler med Danmark.
Vi forsøger at spille de her firmaer lidt ud mod hinanden. Det har vi gjort i en række andre brancher også. Og så har vi altså haft særlig fokus på teknologigiganterne og internettets store spillere. Og den sidste rapport her fra 2017 bekræfter jo først og fremmest, at væksten i energiforbrug og dermed også CO2-udledninger er eksponentielt stigende. Men derudover viser den også et ganske stort spænd imellem de her forskellige teknologigiganter. Nogle af dem er gået fuldstændigt åbne ind i opgaven med at sørge for, at de får så lille et negativt aftryk som muligt. Andre gør noget, men langt fra nok, og så er der desværre også rigtig mange, som ikke gør noget som helst.
Og når du siger gør noget, hvad er det så man gør?
Jamen det som vi fokuserer meget på, det er, man kan sige, i virkeligheden tre ting. Det første det er, hvordan sikrer de, at den meget store mængde energi, de bruger, strøm, de bruger primært, at den kommer fra vedvarende energikilder, og dermed ikke udleder CO2. Og det er jo særligt vigtigt i lyset af, at det her, det er jo ny produktion, kan man sige, ting, vi ikke har haft før. Så derfor er de jo nødt til at forholde sig til, hvordan de kommer til at dække deres forbrug. Så det er den ene dimension. Den anden dimension, vi kigger på, det er, hvor åbne er de generelt. Altså, hvor åbne er de i forhold til deres strømforbrug, deres, hvor de får deres energi fra, hvordan de får udskiftet deres teknologiudstyr på en bæredygtig måde, altså åbenheden. Og den tredje ting, vi kigger på grundlæggende, det handler om, at de også villige til at gå ud og forsøge at overbevise politikere, andre virksomheder, det vi kalder advocacy-arbejde, hvor meget gør de rent faktisk for at forsøge at påvirke verden omkring sig direkte. Ikke? Og det, der er nogle flere parametre, vi kigger på, men det er dem, vi prøver at måle dem på, og så stiller vi dem op med nogle kriterier over for hinanden, og kan så konkludere, at lige i øjeblikket, der er der i hvert fald tre firmaer, som skiller sig positivt ud, og det er Apple, Facebook og Google, som har ganske imponerende ambitioner i forhold til vedvarende energi og åbenhed og advocacy-delen. Lidt mindre på åbenheden. Det er lidt svært at få dem til at være helt åbne omkring, hvor meget energi de bruger, og hvad deres planer er. Og det er det, vi arbejder på, at få dem til at åbne lidt op omkring.
Og alle de andre, sådan som jeg husker det fra rapporten, de ligger generelt ikke så godt i svinget, om man så må sige.
Ej, så har vi nogen, der ligger sådan midt i feltet. Og der vil jeg sige, at et firma som Amazon er et firma, der egentlig gerne på papiret ved det rigtige, men som har store problemer med at vise, at de rent faktisk gør det, og har store problemer med at fortælle om, hvad de præcis gør. Og så er der nogle firmaer, som ligger meget langt nede. Og det er desværre også nogle af de spillere, som har et meget, meget stort energiforbrug, og som er voksne. Vi ved jo i øjeblikket, at det, man kalder video-streaming, enten det er YouTube eller Netflix eller HBO, at det står for op mod 80% af den samlede datamængde i internettet. Og derfor er det selvfølgelig en vældig stor strømsluger, så derfor er det jo utroligt problematisk, at et firma som Netflix for eksempel er helt fraværende på positiv udvikling.
De er simpelthen ikke specielt bæredygtige?
Nej, de har ikke nogen ambitioner. De ønsker ikke at fortælle om, hvad de rent faktisk gør, hvis de overhovedet gør noget, og grundlæggende så forsøger de at ligge lidt under radaren.
Men lad os kigge på Google, som har i den her uge jo har åbnet det, de kalder for verdens grønneste datacenter i Fredericia. Når du hører nogen gå og sige, at vi åbner verdens grønneste datacenter, hvad tænker du så på at se på din stol?
Ja, altså det er jo der, når alle alarmklokker normalt begynder at bimle og bamle, ikke? Men man kan sige, at vores globale erfaringer med Google er jo sådan set gode. Altså de har faktisk vist, at når de åbner nye datacentre, så har de også gjort en stor indsats for at bygge ny vedvarende energikapacitet, der svarer til det, de bruger. Og det er så også det, som de har gjort her i Danmark, hvor de så igennem primært solcelleparker opfører kapacitet, der formentlig svarer til det, de kommer til at forbruge. Og det er klart, at det betyder ikke, at hver enkelt elektron, de får ind i deres anlæg, at det kommer fra lige præcis den solcellepark, men det betyder, at det nogenlunde dækker det forbrug, de har. Og det er sådan set vores største ønske til en stor, ny datacenteroperatør, at det er deres første forpligtelse, at de sikrer sig, at de har bringer ny additionel vedvarende energikapacitet på markedet.
Altså Google siger jo selv, at de bringer mere kapacitet end det, de bruger faktisk med de 5 solcelleparker.
Ja, og det kan være, at de har ret, men igen så mangler vi jo lidt data på, hvor meget energi de rent faktisk kommer til at bruge. Og det vi ved med de her store datacenter, det er jo, at de er bygget for at kunne skaleres. Så deres startbehov er måske helt anderledes end deres slutbehov om et par år. Så vi ved jo grundlæggende ikke præcis, hvordan det hænger sammen, men jeg tror stadigvæk, at jeg vil tillade mig den optimistiske vinkel og sige, at der tror jeg, at jeg vil vælge at stole på dem, fordi de netop har vist, lige så vel som Facebook har, og som Apple også har, at de har viljen, og selvfølgelig også midlerne, til at bygge ny vedvarende energikapacitet, der svarer til det, de forbruger.
Nu siger du det der med, at de bygger til at skalere. Det er jo det, man kalder for hyperdatacenter, eller hyperscale datacenter, det vil sige, de er meget større, end de har været før i tiden. Det lægger vel også ekstra pres på strømforbruget?
Jamen det gør det jo. Altså, de her hyperscale datacentre, de kan jo sådan en rund størrelse, vil det jo normalt ligge på omkring 150 megawatt. i effekt, IT-effekt.
Og hvad svarer det til, hvis man ligesom skal omsætte det til husholdninger, for eksempel?
Jo, men altså, det er jo klart, at det jo svarer jo til en... Det svarer jo til, at de tre datacentre, som der nu er bygget i Danmark, i Viborg, i Fredericia og i Odense, samlet set bruger i størrelsesorden 400 megawatt, og det er sådan, hvis man skal omsætte det til vindmøller på havs, det kræver så en 800 megawatt vindmøllefarm, så det er sådan en af de allerstørste Horns Rev vindmøllefarme, der kun går til at levere energi til de tre datacentre. Mm. Så det er jo den skala, det er. Altså man kan sige, et anlæg, et datacenter i den størrelse, bruger cirka 4% af det danske elforbrug. Så det er meget, det er store mængder, ikke? Så kan de give noget af det tilbage igen i form af overskudsvarme, og på den måde kan man tænke det ind, og man kan selvfølgelig lave yderligere besparelser. Men for eksempel Facebooks anlæg i Odense, det starter på en meget, meget mindre effekt, formentlig i størrelseorden 40-50 megawatt, men de har altså regnet ind, at det skal altså vokse voldsomt. Så på den måde så ligger der både, hvad skal man sige, nogle udsving over et år, men også over tid på, hvor store de skal være. Og det er formentlig også det, der er baggrund for, at de er lidt forsigtige med at sige, hvor meget energi de rent faktisk kommer til at bruge.
Ja, fordi Google vil heller ikke snakke om, hvor meget energi det her datacenter, hvad skal man sige, som enkeltstående datacenter bruger. De snakker mere om deres sådan globale samlede klimaaftryk. Og det er vel fordi, det kan være svært at sige, hvad det enkelte center.
Det er svært at sige, og så ligger der formentlig en del forretningshemmeligheder i det, ikke? Og det, ja. Men det er jo lidt trist, at der ikke er mere åbenhed omkring det, fordi det er jo helt afgørende for, at vi rigtig kan vurdere, om de rent faktisk leve op til de forpligtelser, de har sagt, de har.
Hvad betyder det her for den almindelige dansker og vores elforbrug?
Jamen, det er klart, at de her selskaber kommer jo til Danmark af formentlig mange grunde, men der er gode internetforbindelser til Nordamerika i Danmark, men så kommer de også, fordi at der er en vældig, vældig stabil strømforsyning. Og så kommer de, fordi at der er rigtig meget vedvarende energi i systemet. Og det er klart, at hvis de kom ind uden en forpligtelse om at bygge ny vedvarende energi, ja, så vil de jo grundlæggende tage noget af vores vedvarende energi. Og vi har ikke 100% vedvarende energi i Danmark. Så det vil sige, at det er den store strømsluger, der med et hug tager op mod 4% af vores elkapacitet i Danmark. De vil jo sådan set suge den grønne strøm væk fra forbrugerne, og dermed vil den almindelige danske forbruger få mere sort strøm i deres stikkontakter. Og det vil være uheldigt på alle måder, og det er derfor, det for os har været utrolig vigtigt at insistere på, at hvis de kommer ind på markedet, så skal de sørge for, at de får bygget vedvarende energikapacitet, der passer til. Og derfor har vi foreslået, at det skal være et krav, som de danske myndigheder stiller, for vi må jo forvente, at det her det i hvert fald ikke er de sidste datacentre, der kommer til landet. At det skal være et krav til fremtidige store strømforbrugere, at de skal være med til at understøtte den grønne omstilling ved at bygge vedvarende energikapacitet.
Så det faktisk tilfører samfundet noget?
Ja, præcis. Altså, vi havde jo et glimrende system for nogle år siden i Danmark, som hed en PSO-afgift, som betød, at strømforbrugerne rent faktisk var med til at finansiere opbyggelsen og opførelsen af ny vedvarende kapacitet. Den har man så fjernet nu. Så nu er det i virkeligheden skatteyderne, der bygger ny vedvarende kapacitet. Og det vil sige, at hvis de her selskaber kommer ind og siger, at vi vil gerne være grønne, og så tager vores grønne strøm, så er det i virkeligheden skatteborgerne, der finansierer den grønne strøm til de her virksomheder. Og det er derfor, det er lidt vigtigt, at de også tager særligt ansvar for at være med til at understøtte den grønne omstilling og betale det koster at få opført mere vedvarende energi.
Når systemet nu er sådan, at de faktisk bygger, som i altså i Googles tilfælde, solcelleparker, og jeg er faktisk ikke klar om Apple har bygget noget, og Facebook bruger de har en vindmøllepark i Norge, ikke?
Ja, Facebook har løst deres nordiske energiforbrug fra deres datacenter op i Luleå og datacenteret havde i Odense ved at opføre en stor vindmøllepark i Norge. Og det er rigtig fint, synes vi i Greenpeace, fordi at Norden er sådan set det samme energisystem. Man kan sige, at det hjælper ikke sådan på det danske regnskab specifikt, men vi ser det som et nordisk energimarked, og derfor er det sådan set en fin løsning for os. Så de har tilført additionel kapacitet. Apple har ikke helt fortalt endnu, hvordan de løser deres problemet. Vi forventer, at de kommer til at fortælle det ganske snart. Hvis de ikke allerede har gjort det, jeg bare har misset det, det er selvfølgelig en mulighed. Men nu ved vi altså i hvert fald, Google og Facebook har annonceret, hvordan de adresserer det her problem.
Men når de gør det på den måde, så kan man så heller ikke gå ud og beskylde dem for greenwashing eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det er det, vi vil forvente af en virksomhed. Vi forventer også andre ting. Altså, vi forventer også, at de gør deres ypperste for at levetidsforlænge deres serverparks. Altså, vi ved, at der er et vældig stort ressourcespild i det her, hvor tingene bliver smidt ud, når de ikke lige er topmoderne længere, ikke? Og en meget stor del af ressourcer og energiforbruget kommer fra hardwaren. Så der er sikkert rigtig meget, der skal gøres der også. Men det er klart, at det her med, at man tager hånd om sin energi-input, men også at man sikrer, fordi det der er med de her serverpakker, det er, at de producerer en forbandet masse varme. Så hvis det ikke skal være varme til gråspurvene, så skal man også genbruge den varme på en eller anden måde. Ikke? Og der har altså Facebook løst det på den måde, at de er blevet koblet til fjernvarmenettet, og det er Apple også i Viborg, er blevet koblet til fjernvarmenettet, og dermed kan overskudsvarmen bruges i danske husstande. Og det er en ganske betragtelig besparelse, og grundlæggende er det med til at sikre, at Fynsværket i Odense kunne holde op med at brænde kul af og omstille til andre energikilder. Og lige sådan i Viborg, der har man set en nedgang i biomasseforbruget, fordi at det kunne bidrage der.
Men en ting, det er, hvad der foregår lige nu. En anden ting er, at Google også har været ude at sige, at de har nu, investeret så meget i vedvarende energi, at de faktisk er energineutrale eller klimaneutrale i hele firmaets levetid, helt tilbage til 1998. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan man gøre det?
Jamen, hvis det rent faktisk er, altså det er ikke dokumentation eller udregninger, jeg har set på global plan. Jeg ved, at de har den ambition, men jeg har ikke set, hvordan de har løst det endnu. Men hvis det rent faktisk er igennem at bygge vedvarende energi, der dermed bidrager til samfundet ud over Google, så synes jeg egentlig, at det er en fornuftig måde at gøre det på. Altså vi ved, at der for eksempel er andre måder, virksomheder går ud med den samme forpligtelse, men løser det på andre måder, for eksempel ved at købe kreditter. Og det vil sige, det kan være skovrejsningsprojekter i den tredje verden, eller det kan være alle mulige forskellige måder at opsuge CO2 på eller nedbøret. Og det er vi noget kritisk over for. Der er simpelthen for meget snyd og humbug i den branche, og det er simpelthen for vanskeligt. Altså jeg tror, det er langt mere værd, at man virkelig forsøger først og fremmest at begrænse sit eget forbrug, men dermed sørge for at tage vare på sin egen værdikæde.
Som, og det du beskriver det med kreditterne, det er så det, man populært kalder greenwashing.
Ja, det vil jeg. Altså det er jo klart, at alt er ikke greenwashing. Der er nogle ting, der rent faktisk virker, ikke? Men jeg synes, det har en tendens til at være greenwashing, hvis en virksomhed grundlæggende bare fortsætter sin normale praksis, men så går ud og køber nogle billige kreditter, CO2-kreditter på et marked, for så at sige, at nu er vi CO2-neutrale. Det vil jeg under ingen omstændighed kalde CO2-neutralitet.
Men den måde, du beskriver det på her, den måde, som Google også selv beskriver det på, og formodentlig også Facebook og Apple, lyder jo lidt som om, de er frontløbere inde på det her felt, og faktisk hjælper med at skubbe udviklingen i gang med mere vedvarende energi.
Ja, det vil jeg også sige, de er. Altså, jeg synes jo også, man kan vende rundt og sige, at jeg synes ikke, man skal kræve mindre af en moderne, stor industrigigant i dag. Og det er der jo mange grunde til. Altså, vi ved jo, at de her selskaber har en masse andre problemer. Altså, de bidrager ikke i nævneværdig omfang til skattegrundlaget i vores samfund. De er en industri i voldsom vækst, og de har gjort deres aktieejere utrolig velhavende. Og i det lys, der synes jeg, det er helt naturligt, at man kræver, at de som et absolut minimum sørge for, at de ikke bidrager til problemet, men i stedet for bidrager til løsningen.
Nu har vi tre af de her hyperscale datacenter i Danmark. Tror du, der kommer flere?
Jamen, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Altså, og det tror jeg jo, at når først nogen har begyndt at etablere her, så vil der formentlig komme flere. Ikke? Der var jo indtil for nylig planlagt to yderligere centre. Både Google og Facebook havde planlagt to centre, som så blev lagt i mølleposen, men de kan jo hurtigt tages op igen, og vi ved jo, der er en voldsom vækst i antallet af datacentre globalt set, så det ville da være meget mærkeligt, hvis der ikke kommer flere. Så det er også derfor, det er vigtigt at fremtidssikre de her ting. Nu er vi jo heldige, som sagt, at det er de tre virksomheder, som rent faktisk er grønne frontrunners på det her område. Men den dag Netflix eller Amazon står og banker på døren, hvad har vi så tænkt at sige til dem? Altså, skal de bare have lov til at grundlæggende lade skatteyderne betale for grøn energi til dem, eller har vi tænkt at stille nogle krav til dem? Det er vel det, der er det store spørgsmål.
Og det er muligt at stille de krav?
Det kan lovgiver jo altid gøre. Altså, det er klart, at så længe vi ikke har 100% vedvarende energi i vores system, så er det et vigtigt spørgsmål. Når vi kommer på den anden side af 2030, og vi har 100% vedvarende energi, så vil det her problem være noget mindre, formentlig. Men de næste mange år, der vil det være et stort problem, og der er det vigtigt, at vi kræver, at de er med til at bidrage til den grønne omstilling.
Så hvis der kommer flere datacenter, så vil man formodentlig se en øget kapacitet på vedvarende energi, betale dem?
Ja, hvis det er virksomheder, som har den intention, så vil de. Men vi skal huske på, at hvis Netflix eller Amazon kom til, så var der ingen forpligtelser på nuværende tidspunkt til, at de skulle gøre det samme.
Men hvis nu man ligesom gjorde det til et krav, så ville de måske heller ikke komme? Eller?
Nej, det kan man sige. Og så synes jeg måske også, det er en god idé, at de så finder et andet sted at være. Altså, og det håber jeg, at der er mange andre, der også vil synes. Altså, jeg synes jo, at man bør kræve, at man tager et vist ansvar for sin produktion.
Hvis I skruer de globale briller på igen, hvor mange datacenter bliver der bygget, og er der egentlig af den der hyperscale-type i verden i dag?
Jeg tror, det tætteste, jeg kan komme, det er at sige rigtig mange, og der kommer rigtig mange flere. Jeg kender ikke det præcise tal. Altså, jeg ved, at de undersøgelser, vi har lavet, viser jo, at i 2019, der ligger vi på et eller andet sted mellem 13% og 14% af det globale strømforbrug, som går til datacenter og netværk. Altså ikke engang selve hardwaren og udstyrene, men altså simpelthen kun til at drive internettet med datacenter og det andet. Ikke? Og det tal, det vil formentlig stige voldsomt de næste par år. Vi forventer i øjeblikket, at det stiger et eller andet sted mellem 10% og 20% om året, forbruget fra det her område. Så på den måde, så er der ingen tvivl om, at det her det er et område i kæmpe vækst, og det vi risikerer jo, det er jo, at det bliver de nye datacentre og drive internettet, som kommer til at grundlæggende spise alt den grønne strøm, vi klarer at bygge i øjeblikket. Ikke? Mm. Og det er et kæmpestort problem globalt set, og det ser vi særligt de steder i USA på vestkysten, hvor der bliver bygget rigtig mange datacentre i øjeblikket. Og vi ser det i Kina, hvor man har svært ved at få lukket nogle af de meget forurenende kulkraftværker, som man ellers har planlagt at lukke en del af, simpelthen fordi, at der er det store pres på væksten i energiforbruget, og det er primært drevet af teknologi i øjeblikket.
Og det sagde altså Mads Flaup Christensen, der er generalsekretær i Greenpeace. Spørgsmålet er nu, om vi skal til at have rigtig dårlig samvittighed over at bruge internettet, især når vi ser Netflix. Ja, lad os lige høre, hvad manden med det kogende vand, han siger om det. Vi giver ordet til professor Leif Oxenløve fra DTU.
Der er nogen, der havde prøvet ligesom at tegne et billede af, at nu står alle datacentrene og koger sammen og udleder lige så meget. Og sådan noget. Og det er der overhovedet ikke tale om. Så det kan man roligt. Man kan roligt se noget film i aften. Roligt holde sine Zoom-møder eller Teams-møder eller andet. Det er en billig løsning. Og faktisk er det her lidt et interessant, synes jeg, regnestykke, fordi det taler lidt ind i den trend, man allerede har observeret, at internettet lige nu faktisk sparer sin egen vægt i CO2 cirka 1,5 gang. Så det vil sige, hver gang man gør et eller andet på internettet, der svarer til, at man producerer 1 kilo CO2, jamen så har du sparet 1,5 kilo ved ikke at få produceret og transporteret en videokassette, som der måske ikke er så mange, der kan huske, hvad er, eller en DVD eller noget andet, ikke? Fordi det alt sammen går online. Så selvom man selvfølgelig stadig skal passe på med, hvad man gør, også med internettet, og være opmærksom på, at der er ikke noget, der er gratis her i universet, alting koster energi, så er der altså noget, som koster mindre energi end noget andet. Og internettet er faktisk en af, der er mange, der mener, at det faktisk er en af nøglerne til at få et mere klimavenligt samfund.
Ja, og her hørte vi så professor Leif Oxenløve fra DTU. Du har lyttet til Techtopia. Vi sender her på Radio 4 hver eneste søndag kl. 13.05. Du kan høre udsendelsen som podcast på radio4.dk. Og så kan du altid skrive til mig på henriksnabelag@techtopia.dk med ris og ros og gode forslag. Udsendelsen var produceret af mig, jeg hedder Henrik Fønser og Verone Cavolin og Rosa Marie Frank. Og så har vi jo så i dag lært, at det faktisk er okay at høre podcast via internettet, så jeg synes bare, at du skal gå ind og finde Techtopia i den podcast-app, du plejer at bruge, og så bare lytte løs på hele bagkataloget, og måske skrive en lille anmeldelse, hvis du kan slippe afsted med det, hvis du er rigtig glad for podcasten. Det vil vi i hvert fald blive kanon glade for. På genhør i næste uge. Techtopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Techtopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.